iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Uray baybay, panawag kay pamilya, Espiritu't mangsuro kanya. Etko amin nga biyako, at palin bendisyon. Yak nga amo, mga sabatina.
Maysa nga nabindisyonan ng aldaw kadakay amin kakabsat kang gagayem, at tuy manen nga agdaydayaw kini Apo Diyos, babaan ti panagadal tayo digiti sa sauna. At tuy manen ti kabsat kang gagayem yo, Pastor Jun ganan siya nga kadwayo, iti daytoy nga panagadal iti sa sauna ni Apo Diyos. Kakabsat kang gagayem ko, iti adal tayo kat masarakan tayo, iti libro ti Sakarayas, may kalima nga kapitulo, may kalima aging ganati may kasangapulo kat may isa nga bersikulo. Dawatok nga rod kakabsat kang gagiyem nga kumuyog ko'y kanyak iti panagadal iti daytoy nga sauna. Katsapay la kuma, babaan ti Santo Espiritu iti Diyos, nga iso iti mang tulong kada tayo, kan mangikuyog kada tayo, nga mang ted ti sirib, kan laing kada tayo, tapno maawatan tayo, digito'y nga sasauna. Iti may kalima nga bersikulo, intay nga rod basaan kakabsat, kat kastoy man ti kinunana. Idin ti anghel, anak isarita kanyak krimuar, kat kinunana kanyak, itangad mo ita digiti matam, kat kitaem no anya daytoy arimuar. Dito'y kat nadakamat manen nga silulukat ti matana. Idi nga mapasamak daytoy, isunga daytoy kat saan nga makuna nga may sanga tagtagitnep. Isunga kinunati anghel, itangad mo ita dagiti matam. Timay kainam nga bersikulo kakabsat kastiti kinunana, kat siyak kinunak anya daytoy, kat kinunana daytoy ti Efa arimuar, kat kinunana pay daytoy ti langada ti amin adaga. Daytoy ay Efa arimuar, kunana, ti Efa kakabsat kat may isang apagrukutan, kadagiti produkto nga ti arin kan barley. Iso nga daytoy kat simbolo na iti transaksyon dagiti produkto. Kinunati may kanam nga bersikulo kat siyak kinunak anya daytoy, nakuna daytoy idi ni Sakarayas iti maibilang nga kaslaumuna nga astronot. Ket daytoy iti umuna nga panakikita na iti daytoy. Isu nga saan napay nga maawatan dagiti nakita na. Kunati may kapito nga bersikulo ket adtoy naingato ti maysa nga talento abuli. Ket daytoy ti maysa a babae as itutugaw iti nagtingaan ti Efa. Daytoy ket katuloy ti sermata ti panakaukom iti basol ti Israel. Daytoy ket sikikita ti panakapakawan iti basol ti masangwanan da. Dito ikot si kikita mo't iti panakaukom iti Babilonya. Kagabsat kin gagayem, mabalin tayo nga pagdasigan iti nakalanad sa diay may kasangapulo kat walo nga kapitulo iti Apokalipsis no sa dino kat makita tayo ti panakaukom iti komersyal nga Babilonya. Iti may kasangapulo kat walo nga kapitulo ti Apokalipsis kat nailadawan mo't iti panakaukom iti reliyoso nga Babilonya. Kat ukuman ti Diyos detoy nga kinaagom. May sakadigiti bilin ti Diyos kat saan ka nga gagagom? Kat okuman ti Diyos ti panagayat ti pirak kan panagagom? Tinadakamat nga talento kat iso ti kadakkelan nga panakarukod iti kinadagsen. Dito kat naramid iti mauawagan nga lead nga iso ti kadawyan nga kadagsen, nga ti metal nga iso ti mososar ti amin nga komersyal, nga transaksyon iti panangrukod iti pateg iti pirak. Kinapudno na kakabsat, may sakadig iti kadagsenan nga nagbasulan dagiti Israelita, idi nga nagsubli da manipod ti Babilonya, ket isu tinakaro nga panangipateg da ti pirak, ken na materyalan nga banbanag. Numalagipyo kakabsat, ket daytoy ti maysa nga nang babalawan, ninimyas kadakwada, gaputa na nga to ti panangisingir da, ti tubo ken ti intiris na. Ti kinapudno na kakabsat, ket iparparit itilinteg ni Moises daytoy. Isu nga masapol nga ilinteg ninimyas, daytoy nga aramid da. Ti maudi nga libro, ti daan nga tulag, nga isu ti Malakay, kat iladawan na iti nagbalin nga panagbiagda iti data nga daga, kalpasan ti panakaibangon iti templo. Ti saludsod ni Malakay, manipod ti Malakay, may katlo nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, kunana ti kastoy, kat rumbeng kadi nga takawan ti maysa nga tao iti Diyos, kat sinungbatan ti Diyos data nga saludsod, kinunana, nga tintiro nga nasyon, kat tinakawan na iti Diyos. Isungakas makita tayo ditoy, kat naagumda, makumikom da unay nga gurnong iti kinabaknang, kat sisasagana da nga mangtakaw ti Diyos, kung mangpasakit iti kabsat da, tapno magunudan da daytoy. Kat iti data teraramiden iti panawon ni Sakarayas, kat ipagpakaom muna iti Diyos kinkwana nga ikatan na nga maminpinsan iti espiritu ti kinaagom iti data nga daga. Kat daytoy ti may isang babae as itutugaw iti nagtingaan ti Epa kunana. Numadlawyo kakabsat, tunggal makita tayo ti may isang babae, ngawan ti umno nga lugar, kat adda kanayon na nga dakes nga ipaawat na. Kas pangarigan, iti babae nga dati pangarig na puting Isukristo, nga nadakamat iti Mateo, may kasangapulo kat talo nga kapitulo, may katalopulo kat talo nga bersikulo, nga nangikabil ti Libadora, iti arena. Dito nga Libadora, kat irepresentar na ti kinadakes, kat ti Libadora iti kinadakes kat maysa nga prinsipyo nga nakalanad iti sao ti Diyos. Kat basahan tayo man daytoy kakabsat. Kunana ti kastoy, sabali a pangarig itin sa una kadakpada. Ti pagarian ti langit may padis ti Libadora, nga inala ti may sa ababae, kat inlaok na ti talo asalop nga arena. Agingga iti so amin immalsa. Kastamat nga idi nga inladawan iti nasantuan nga surat, iti may sa nga babae, iti reliyon, kas iti addat iglesia sa jay tayatera, kas nadakamat sa jay Apokalipsis, may kadwa nga kapitulo, may kadwapulo a bersikulo, kastoy ti kunana, palpalugodam ni Jezebel, nagpamarang nga propeta, kastamat iti agdidinamag nga babae nga nadakamat sa di Apokalipsis, may kasangapulo kat pito a kapitulo, kat irepresentar na ti kinadakes, ti sermata ni Sekerayas, iti babae kat irepresentar na iti nasyon nga Israel, nga natnag iti kinamaterialismo kan komersyalismo. Kaya't ti Diyos nga bindisyonan ida, nga masapul pa yung ikatan na ti kinaagom da. Kunati may kawalo nga bersikulo kagabsat, kat iso kinunana, daytoy ti kinadakas. Kat iso ipalladaw na tinagtingaan ti Efa. Kat imbatuna ti panimbeng abuli itingarab na. Kaya tayo man kagamsat nga ibingay ti panangipataros ni Merrill Onger iti daytoy nga bersikulo. Daytoy kat masarakan tayo, dagiti libro na it kat kastoy tinilaon na. Kalpasan ti panangipakaamo ti may panggap ti babae. Daytoy iti kinadakas. Sadyay ti panangipataros ng anghel kat impan na ti babae iti tinga ti Efa kat ikabil na ti bato iti ngiwat na. Daytoy nga babae kat situtugaw iti basket. Kontento isuna ngem ita kat panawunan tap na may kat ti Babilonya kat marpuog. Pinadas ti babae nga libasan daytoy gaputa saan na nga kayat nga may kat nga kadwa na daytoy nga daan iti saan nga nasayaat nga gasat. Isu nga pinadas na iti aglibas. Kunati may kasyam nga bersikulo, idin intangad ko dagiti matat, kat nakitak, kat adtoy duwa babae rimwarda, kat ti angin adda idi kadagiti payakda, kat addanda ti paypayak akasla kadagiti payak ti kannaway, kat isuda ingato da iti Efa, tinagtangatangan iti langit kandaga, kat addaan ti payak akasla kadagiti payak ti kannaway kunana. Dahit ikat maysa nga nabilid nga payak kakabsat, tinasantuan nga surat kat nadakamat nga kannaway kat saan nga ladawan ti may sang anghel ngamkit di dito kat may sang narugit nga kita iti bilit. Kuna ti may kasangapulo aging gana ti may kasangapulo kat may sang abirsikulo. Idin kinuna ti anghel anak kasarita kanyag sa dino ti pangipanan dagitoy iti Efa. Kat iso kinuna na kanyag ijay dagat ti sinar tapno ibangon da ti may sa abalay kat intuno maisagana may simpanto ti disuna matlaeng. Daytoy kakabsat ket ipaawat na nga ti Dios ket ikikaten na daytoy nga dakes nga kababalin iti komersyalismo manipud iti daga ti Palestina. Ita kakabsat ket addaman kayat ko nga ikitaen tayo ditoy. Dagiti anak ti Israel ket maibilang nga pastoral ken agricultural nga tattao. Ket dakkel unay ti pakasiknan iti linteg ni Moises iti dayta nga kita ti panangbiagda. Dahit ikat mangmangtad kadagiti pagalagadan, maipanggap ti daga, maipanggap ti pagubasan, dagiti bukbukel, kastamot iti maipanggap kadagiti taraken nga animal. Kat itakagabsat nga panawin, dagiti Hudyo kat nagsubli iti dakkel nga paset ti Palestina. Nupay nukasta, idi nga addada ti ruar iti daga, kat adu dagiti naramid da, nga saan nga umno iti sangwanan iti Dios. Nukitaan tayo kagabsat kang gagayem, idi nga dada sa jay Babilonya. Gapo ti panakaitabuno da, kat adu digit inadadal da. May panggap ti komersyalismo. Dito kat naadaw da, manipod ka digit hintel. Gapo iti dayta kat nagbalinda nga nalaing da nga negosyante. Kat dito mat, ti may gapo kakabsat. No apay nga nakaro, ti panagtarigagay da, ngagpabaknang, nga nakita da manipod ka digit hintel sa jay Babilonya. Itakat kitahan tayo manun iti libro ti Apokalipsis. Iti may kasangapulo kat walo nga bersikulo, no sa dino kat makita tayo, nga ukuman ti Diyos ti komersyal nga Babilonya, iti panangibangon na ti pagarian na. Ti kinapudno na kat ukuman na daytoy. Kakabsat ko kang gagayem, tinasantuan nga surat kat maibilang nga may sanga libro nga mangbalbaliw. Nga isumot ti gapo no apay nga dadigit ti daduma nga saanda nga kayat daytoy. At dadigit agkuna nga naala ni John Calvin, iti kapitalismo manipod tinasantuan nga surat. Ngem kayat tayuman nga ibaga kakabsat, ngad adu nga paset tinasantuan nga surat, nga nadakamat ti may panggap, ti pakasiknan dagiti nakurapay, ngem dagiti nababaknan. Nubasahan tayo ti Santiago, may kalima nga kapitulo, umuna ginggana ti may katlo nga bersikulo, kat mabasa tayo daytoy nga nadagsin nga panangilunod. Kunana ti kastoy, ala ita, da kayo ababaknan, agsangit kayo, kat agalugug kayo, gapo ka dagiti rigrigat, ngumay danto kada kayo. Dagiti kinabak ng iyo, at dada anadadael. Dagiti pagananay iyo, at dada asinanga. Tibalitok iyo, kanti piryak iyo, at dada analati. Kat dagiti lati da, isu danto tisaksi ama ibusor kada kayo. Kat runutan danto dagiti lasag iyo, akas apoy. Mangornong kayo, tigamang iyo, kadagiti kamodyanan ngaldaw. Dito'y kat babbabalawun na, iti panangornong iti kwarta, gapulaeng ti panagagom. Kalpasan na kat ituloy na ti may kapat nga bersikulo. Siak baunag to, kunan ni Yahweh, dagiti buy-buyot. Kat isusumrag to ti balay ti man nanakaw. dayjay nga agsapata, nga si ulbud, agapo tinagan ko. Kat agtaeng agto itinagtaengan, itibalay na. Kat ibusin nanto agraman kayo na, ken dagiti batbato na. Nalabit kat babbabalawen tayo, no anyamat nga ta, timakuna ti Dios kadigiti dadakkel nga kampanya, ken korporasyon itang apanawen. Nang runa dagiti manang gundaway, dayto kat ipaawat na nga okumenti Dios dagiti kastoy nga kita ti negosyo, wino grupo. Kat no addaman may isang libro, nga mangbalbaliw, dito ikat awan ti sabali no saan nga ti sao ti Dios. Dito ikat makita tayo nga sinaludsod ni Sakarayas iti mga ipatpatarus ng anghel. Kinunan natin may kasangapulo nga birsikulo o ginggan natin may kasangapulo kat may isa. Idin kinunak ti anghel, anak isarita kanya, sa dino ti pangipanan, dagitoy iti ifa. Kat iso kinunan na kanya, ijay daga ti sinar. Sa dino ka di ti sinar, dito ikat adda ti sakop ti Babilonya. Kat isubli ti Dios daytoy nga dakas nga sistema, tinaggapwan na, kat ti maudi nga panakadadael na, kat nakita ni Apostol Juan, kat kastuman ti panakaibasa na, iti Apokalipsis, may kasangapulo kat walo a kapitulo, umuna aging ganat ti may kalima nga bersikulo. Kastuti ko na nakakabsat, kalpasan na nakitak ti sabaling anghel a bumababa manipod langit, at adakil at oray na, kan kinaranyag, tidayag na itiintiro adaga. Natnagan impukaw na, natnagan ti Babilonya, nagdidinamag a syudad, taeng laangan dagiti demonyo ken dakas nga espiritu, pagapunan ti amin akita, ti agkakarugit ken agkakarimon a tumatayab. Ta pinainom na dagiti amin a pagilyan iti naingil nga arak, ti kinadirep na. Ki kamalala kinkuan na dagiti ar-ari ti daga, ket bimmaknang dagiti agtagtagilako ditoy lubong, gapo ti aglablabes a kinadirep na. Nangagko ti sabali pay atimak a naggapo sa jay langit ako nana. Adaywan nyo, rumwar kayo kinkwa na, tattao, saan kayo nga makiraman kadigiti basbasol na, tapno diyo baklayan mo ti panakadusa na. Tatumukno sa dilangit, ti kaado ti basol na, kat dinto malipatan ti Diyos ti kinadakas na. Kagabsat kin gagayem, ti panawin tayo ita nalabit kat masaludsud tayo. Ti Diyos kadi kat adda ti pakasiknan na iti negosyo, ti Diyos kadi kat addamat ti stock market na, ti Diyos tayo kadikat at da kadigiti labor union. Ti Diyos tayo kadikat at damat kadigiti pagliwliwaan. Nukitaan tayo ita kat kasla na panawanan ti Diyos no may panggap kadigitoy. Ita kat kasla saanan nga may bibiyang ti Diyos kadigitoy. Kat nalabit nga mo tayon no anya ti mapasamak kadigitoy iti masangwanan. Kat no basaan tayo ti Apokalipsis, may kasangapulo kat walo a kapitulo, may kadwapulo kat may isa, aging ganati may kadwapulo kat upat. Kat kastoy ti kinunana, kalpasan na nangana ti maysa aman nakabalin ng anghel iti bato, akas ti kadakkel iti gilingan, kat impurwak na ti baybay akon kunana. Kastoy to tinakamamak apan nakatnag iti Babilonya, ngagdidinamag a syudad, kat santon a makita uri ka anuman. Santon nga mangag ti syudad mo, iti tukar digiti umararpa ken musiko, digiti agpuypuyot iti plota ken trompeta, awanton ti masarakan kingka, ama nagpartuat sa anton nga aguni digiti gilingan. San nakantumutin nga ranyagan ti uray may isang apagsilawan. San tumutin amang ngag digiti naragsak at imag ti agkasar. Digiti komersyantim, ti kabibilgan ti amin alubong. Inalilo mo digiti amin anasyon babanti sa Lamangka. Nadusa ti Babilonya, gaputa nasarakan kinkwana ti Dara digiti propeta. Digiti tattao iti Dios, ken digiti amin nga napapatay ti sangalubungan. No da ito'y nga dakas nga sistema kat naikat, ti Palestina kat iso ti pudno nga agbalin nga nasantuan nga daga. Kat inton madadael ti kinadakas ti intiro nga lubong, ti pagaryan ti Dios kat umay dito'y daga. Kat saan aya nga da ito'y kat may sanga banag, nga maliwliwa kan mamparigta kadatayo kakabsat, kabayatan ti kadatayo dito'y dakas nga lubong kan panawin. Ti basol kat iso ti bunga ti panangaramid tayo, ti kaykayat tayo ken wagas tayo. Imbis nga ti Dios, ket ti pagtungpalan daytoy ket patay. Saan nga patay nga kadawyan nga ammo tayo kakabsat, nga isu ti panakauyos ti anges tayo. Ngem ti patay nga isu ti panakaisina ti Dios, gapo ti basol. Dayta ti naespirituan nga panakatay. Ket daytoy nga panakatay, ket takawen na iti kinaragsak, talna kinapudno ken parabor manipod iti Dios. Ket ti Dios kakabsat babaen ti kinimbag ken ayat na. ket makibabaet no makaaramid tayo kadagiti kamali nga desisyon. Ket palagipan na tayo babaen kadagiti agduduma nga wagas tapno maamilis tayo nga dagitoy nga desisyon tayo ket kamali. Ket mabalin tayo nga ilinteg kadagitoy kakabsat. Ket dumawat tayo ti tulong manipod ti Apo. Anya ti pakainagan na daytoy iti parabor. Mabalin nga kadagiti daduma kada tayo nga san unay nga komportable no pagsasaritaan ti basol ken panakadusa. Kaya dalaan nga mga ganti bindisyon nga mga ipaay ti parabor. Kat kunaan tayo manin kakabsat nga mamati tayo unay, iti maramidan ti parabor iti Dios. Ngum ado dagiti saan pay nga makaawat no anya ti kayat nga sauwan da ito'y nga parabor. At dagamin dagiti agkuna, nga ammo nga ti Dios kat managayat. Iso na kat manang ngaasi, kat amok nga gapo ti parabor na, uray pay no adda dagiti basol ko kat amok nga isalakan na. Ngem day takaditi kayat nga sauen ti parabor kakabsat. Ti basol kat kanayon nga addadusa nga kaibatugan na. Daytoy kat mayat neg unay, uray pay kadigiti namati. Ti pudno nga parabor ti Dios kat sapasap. Ti Apo dagiti armada dagiti anghel, isuna nga nasantuan kat awan tulaw na. Bimaba isuna ti lubong, imbati na amin nga adda kinkuana kas Dios. Kat pinili na itinailansa, iti ima maipay kadigiti managbasol. Inturad na amin nga pananglalais, panakaidadanes, panakaibabain, saan nga mailadawan nga tuok, ken uray pay patay. Ti parabor kat saan na nga kunaan, ah, lipatemon, awan anyaman dayta. Ngem ti parabor kunaan na, dayta kat dakkel nga pakasiknan, kat dakkel ti kay batugan na, dakkel ti supapak na, kat masapul nga madalusan. Ket gapu ti panagayat ko kada kayo. Si dada anak, nga mang baklay kadigitoy tapno may salakan kayo. Anya kaditi makita tayo, no makita tayo iti rupa ni Apo ti Jesucristo sa Jay Cross. Makita tayo kadi ti dakkel nga ayat na kada tayo. Makita tayo kadi ti kadakkelan ken kaunagan dayta nga ayat nga isumet ti mangguyguyugoy kada tayo. Tapno agtungpal ti kinapakumbaba ken panagsirbi kinkuana ken iti pagarian na. Digito'y nga sirmata ni Sakarayas kakabsat, kat addaduwa nga kayat na nga ipaawat kada tayo. Digito'y kat usigan tayo, kan kitaan tayo, winukaritan na tayo, dahito'y kat saludsudin na kada tayo, kasatno ti panagayat tayo ti tunggal maysa. Agtultuloy tayo kadi ti panagbiag tayo ti basol, winor aramidan tayo, itikabalan tayo ng agbiag nga nadalus kinasantuan. Dahito'y kakabsat kat napatag-unay, dahito'y kadakkel ti pakasiknan na, iti patay, wino panagbiag. Dito'y kat mabalin na nga bigbigan iti parabor, nga ipapaay ti panakatayid ni Apo tayong Jesucristo. Kat bigbigan na, babaan ti panang tungpal na, kadagiti pagayatan na. Wino mabalin na mo't nga laisan daytoy, babaan ti panang laksid na, kat saan na nga panangawat iti daytoy. Dito'y kat iturayan na daytoy, itibiyag tayo kakabsat, kan tibiyag dagiti tattao, tiaglawlaw tayo. Ti saludsod tayo ita. Agbiag tayo kadi nga nadalos kinasantuan. Wino makiayam tayo laeng iti basol. Dagitoy dagiti basol nga kasla nagbalinin nga kaugalyan tayo, nga paulit-ulit tayo nga aramidin. Dagiti basol nga nakasanayan tayon, kat kasla nagbalinin nga pasit ti kinatao tayo. Kakabsat ti Dios, kat sikikita kadagitoy, kat masaksaktan gapo kadagitoy. Dagitoy kat sapsaplitan da, ni Apo tayo nga Jesucristo sa Jay Cross. Kat amuyo kakabsat, dagitoy kat taktakawan da, tibiyag nga inted ti Diyos kada tayo. Kat ininot nga patpatayin na tayo, iti basol. Kat gapumot laang ti panagayat ti Diyos kada tayo, kat dusahin na tayo. Tapno makasurusuro tayo, kadigitoy, tapno mabalin na tayo nga balbaliwan, kadigiti kamalikan dakas nga wagas tibiyag tayo. Tapno babaan da ito kakabsat, kat may salakan tayo. Iso nga kayat tayo nga awisen, titumunggal may sa kada tayo, tapno'y katan tayo, kat ibilang tayo, dagiti kinarugit nga datibiyag tayo, babaan ti panang balbaliw ti ayat ti Diyos, babaan iti data, kat may kat ti panakabalin iti basol kada tayo, kat saan na tayo nga may turayan. Ti panagpili kat adda kada tayo kakabsat, kat awan ti kasasayaatan nga gundaway, ngagdesisyon tayo, no saan nga itan. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito yung oras. Agkararag tayo. Diyos nga amami, agyamang kami lounay, tikinimbag mo kada kami, Apo. impakitam kada kami, Apo Diyos, nga nakurapay kami no may papanti kinalintag. Kaya't mo, Apo, nga bumaknang kami iti kinalintag, agkat agbyag kami, itinasantuan, kung kusto nga wagas nga nadyusan. Pakawunan na kami, Apo, digiti basbason may. Numampay, Apo, nagbalin nga pasit ti kinatao may, ti panagaramit iti basol. Ngam, Apo, itan, dahito iti tiyempo. Tapno isublimi, Apo, iti relasyon may king ka. Kat dawatan mi kadi, Apo, nga babaan ti Santo Espiritum. Nga tignayan na kami, Apo, manipod ti puso kan panunot may. Kat noaddaman ita, Apo, ti kabsat ngagdengdengag iti dahito yung oras. Tulungam isuna tapno isubli na ti relasyon na king ka. Babaan ti panangawat na ni Apo Isu Kristo kas manubot kin manang isalakan na. Kat patyan na nga ni Apo Isus kat inted na tibiyag na para kinkwa na. O Apo Diyos, si kati may tantanok kan may dadayaw iti dayto nga oras. Kat dayto iti dawat kin kararagmay. Gapulang itinagan ni Apo Ming Isus manubot kin manang isalakan may. Amen.
Iti pagaryan ni Ama Ludi.